Mirëmëngjesin nga Praga, dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrin, thonë zyrtar të qeverisë. Referendumi i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan shkakton tensione në Evropë. Senatorët kërkojnë prova që dëshmojnë se Obama ka përgjuar vërtet Trumpin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy senatorë amerikanë dërguan letër FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar informacione mbi pretendimet e presidentit Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale më 2016. Lindsey Graham, republikan, dhe Sheldon Whitehouse, demokrat, i shkruan drejtorit të FBI-s James Comey dhe zëvendës prokurorit të përgjithshëm Dana Boente. Kërkojmë nga Departamenti i Drejtësisë që të na sigurojë kopje të çdo mandati apo urdhri të gjykatës që lidhet me përgjimin e presidentit Trump, të fushatës së Trumpit apo të kullës së Trumpit, thuhet në letër. Me ligjin amerikan, presidentët nuk mund të urdhrojnë përgjime. Qeveria federale mund t'i kërkojë gjykatës të autorizojë përgjimet, por duhet të ketë justifikim. Mediat amerikane raportojnë se disa qindra marinca janë vendosur në Siri me armë të rënda artilerike dhe se po përgatiten për të dëbuar grupin militant Shteti Islamik nga bastioni i tij në Raqqa. Washington Post dhe Associated Press thanë se marinsat po para pozicionojnë artilerinë për të mbështetur forcat lokale në luftën për rikthimin e qytetit. Reuters po ashtu raportoi se administrata amerikane është duke shqyrtuar vendosjen e rreth 1000 ushtarëve në Kuwait për të shërbyer si forcë rezervë. Këto zhvillime, sipas analistëve, tregojnë se shtëpia e bardhë nën udhëheqjen e Donald Trumpit po jep Pentagonit fleksibilitet më të madh në luftën kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakar al-Baghdadi është larguar nga baza e tij në Mosul, thanë zyrtarë amerikan dhe irakian. Baghdadi, i cili ka shpallur veten lider të ashtu quajturit kalifat, pasi ka marrë kontrollin e Mosulit më 2014, po fshihet në shkretë të tir, thanë zyrtarët. Sipas tyre, mungesa e Baghdadit në komunikimet e brendshme të Shtetit Islamik dhe tërheqja e tij nga postimet në Telegram, Twitter dhe media të tjera sociale sugjerojnë se ai ka ikur. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëheq Shebaja ka rikthyer kontrollin e pjesës lindore të Mosulit në muajin janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Rusia do të jetë sot qendër për diplomaci, pasi do të presë udhëhecit e Izraelit dhe të Turqisë, ashtu si edhe ministrin e jashtëm të Gjermanisë. Zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ky i fundit synon të shfrytëzojë takimin me presidentin rus Vladimir Putin për të shprehur kundërshtimin ndaj pranisë së forcave iraniane në kufirin verior të Izraelit me Libin dhe Sirin. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov do të presë homologun e tij gjerman Zigmar Gabriel për të diskutuar konfliktin në Ukrainë. Gabriel do të takojë edhe Putinin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të arrijë po ashtu sot në Moskë, ndërsa takimi i tij me Putinin është paraqitur për nesër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, presidenti Thaçi konfirmoi që ndrimin e palëkundur të tij për formimin e ushtrisë Kosovës. Si komentohet në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se presidenti Thaçi, i cili deri dje si rrej pandërprer në partneritetin e fuqishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe miqtë e tjerë ndërkombëtar të Kosovës, së papritur brenda pak ditësh është shndruar në siç thuhet autorin e një sipërmarrjeje të pakoordinuar për krimin e ushtrisë së Kosovës. Gazeta thekson se presidenti i Republikës nuk i lën as pak përshtypje qëndrimi i ashpër i qeverive të shteteve të vendosjes se procedimi i njashëm i ligjit për FSK-n, duke anashkaluar ndryshimet kushtetuese, do të çojë në rishikimin e marrëdhënieve me autoritetet kosovare në sektorin e sigurisë. e përditshme e Kosovës sot, vënë pa dëshirën e pakontestueshme të qytetarëve të Kosovës për ushtri si element forcues dhe atribut i shtetësisë, si garanci e paqes dhe stabilitetit, por ndërmarrja e hapave të gabuar dhe në kundërshtim me Washingtonin dhe aleancën më të fuqishme ushtarake në botë, sipas gazetës, është një ide e gabuar dhe tepër e rrezikshme, sepse nëse kuvendi i shkon deri në fund të nismes presidenciale, Kosova rrezikon të konfrontohet me NATO-n dhe aleatët që ndihmuan kosovarët të fitojnë lirinë dhe pavarësinë. Valona?
Pra, Zenel, presidenti Thaçi sfidoi faktorin ndërkombëtar i cili ka tjetër qëndrim rreth formimit të ushtrisë. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, koaditore në këtë kontekst thekson se sfidimi i partneritetit strategjik, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me veprime krejtësisht politike, është një papjekuri që Kosovës mund t'i kushtoj shumë. Gazeta thekson se përkrahja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë pa rezervë në shumë fusha, përfshi edhe ushtrinë e ardhshme të Kosovës, sikurse ishte edhe deklarata e sekretarit të ri amerikan të mbrojtjes Mattis rreth ushtrisë ardhshme të Kosovës, që qetësoi shumë shpirtra të shqetësuar nga paniku se ndoshta ndryrimi i administratës pas zgjedhjes së presidentit Trump do të ndryshojë politika amerikane ndaj Kosovës. Koaditore po ashtu vënë dukje se partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është vendosur me popullin e Kosovës dhe jo me klasën politike, e cila ka një mandat momental për të udhëhequr shtetin, ndërsa është e qartë se asnjë parti politike nuk e ka mandatin e prishjes së këtij partneriteti, sepse, siç nënvizon gazeta, kjo do të nënkuptonte dëmtimin e interesave më vitale të shtetit.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronike Nadije Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja e rritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin në FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual i ndarë nga qeveria për FSK-n për çdo vit të arshëm do të shtohet nga 5 milion euro, dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak është paraparë pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjete shtese, deputeti Haradinaj thotë se komisioni mund të propozoj rritjen e buxhetit për forcën e armatosur.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit bazë të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose kjo që ne shohim si FSK me mision dhe qëndrime të reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet mbrojtëse, por për një periudhë 10 vjeçare ushtria Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naj Maloku tha për Radion Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjetet teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të fulmu teritorët e shtetet e qinje, për mbrojtje në teritorët e Kosovës, dhe ato jënë ma fakt kushtushme.
Si pas projekt ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës së Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës jeshtë proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Krahasimet me Gjermani naziste janë vije kuqe që nuk mund të kalohet, tha ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel në përgjigje të deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjermania, ashtu si edhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian, kanë reaguar kundër përpjekjeve të Erdoganit për të bërë fushat në Evropë për një referendum që mund të sigurojë atij fuqi të reja kushtetuese. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel porositi Turqinë se Berlini dhe Ankaraja duhet të qetësojnë marrëdhëniet e nevrikosura, por shtoi se krahasimet me nazistët në çdo mosmarrveshje janë vije kuqe që nuk mund të kalohet.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man
Mendoj se të dyja vendet kanë përgjegjësi për disa limite që nuk duhen kaluar. Ato përfshin krahasimin me Gjermaninë naziste, tha Gabriel. Ai bëri këto komente pas takimit që zhvilloi të mërkurën në Berlin me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Gabriel tha se pavarësisht të dallimeve, dialogu nuk ka alternativë, sepse është e vetmja mënyrë për t'ju kthyer hap pas hapi marrëdhënieve normale dhe miqësore. Takimi ka qenë i pari midis dy qeverive që nga arrestimi i gazetarit gjermano-turk Deniz Yücel së voni në Turqi dhe që nga mosmarrveshjet për fushatën e Turqisë në Gjermani në lidhje me një referendum kushtetues për zgjerimin e pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Përpjekjet e Ankaras për të rritur mbështetjen për referendum në mesin e turqëve që jetojnë në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar tension edhe në Holandë. Një tubim në Rotterdam u anulua më 8 mars. Zyrtarët në Zürich po ashtu i kërkuan qeverisë zvicerane të anuloj vizitën e planifikuar të Çavuşoğlu-t më 12 mars duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Edhe qeveria e Austrisë kritikoi përpjekjen e qeverisë turke për të bërë fushat në vendet e BE-s. Disa tubime të planifikuara të zyrtarëve turq me diasporën e tyre në Gjermani janë anuluar javën e kaluar, duke bërë që Erdogan të akuzoj Gjermanin për praktika naziste. Komentet e ti kanë zitur me njëherë reagimin e zyrës kancelarës Gjermane Angela Merkel, e cila i ka cilësuar si absurde. Rreth 1.4 milion turq që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë votën në referendumin e 16 prillit në Turqi. Çavuşoğlu këtë javë po ashtu akuzoi autoritetet gjermane për presion sistematik mbi turqit në Gjermani, duke thënë se Berlini po ndërhyn në favor të votimit me jo në referendum. Ai tha se Gjermania nuk duhet t'i japë Turqisë mësime për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë lëkundur që nga përpjekja për grushtet në Turqi korrikun e kaluar. Gjermania ka kritikuar ZSH-n, arrestimet masive që kanë pasuar dhe largimin nga puna të afro 100.000 shërbyesve civil turq. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Sonë, rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Miru dëgjofshim.